Продължаваме в изборния следобед в ефира на Дарик. Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика, е наш гост в студиото. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте.
В следващите минути анонсирах и на нашите слушатели, че ни предстои един важен разговор, защото както и да се казва кмета ВИВ, той след тези избори ще работи в настоящата икономическа среда, в условията на вече подготвен, макар и не гласуван бюджет за до година и спазвайки съществуващите в момента закони. Хората трябва да са много наясно за тези условия. Много въпроси важни стоят пред местната власт, която всъщност засяга живота ни най-пряко, защото за всичко важно човек първо търси местната власт и кмета. Да започнем с оттам. От искането на общините, не знам за коя поредна година, май няма шанси тази година да бъдат чути, 2% от преките данъци да остават в местните бюджети на общините, а не да отиват до държавната хазна. Какво спира централната власт, която и да е тя, както и да се казва, да приеме това едно искане на общините?
Наистина това е стара идея и то дори не е само искане на общините или на експерти като нас, но реално то фигурира и в различни стратегии. Имаме стратегия за децентрализация, нова, пък имаше и стара. Така че тази идея не е някаква фикция. Има и в официалните документи. Това, което я спира, мисля, че на едно основно ниво е желанието все пак властта да бъде централизирана в България, което го виждаме. По-лесно от политическа гледна точка се управлява тогава, когато се фокусира в една централна власт. Нали, то дори може да не е една фигура, зависи какво е управлението, как е конфигурирано, каква е коалицията, колко е силен финансовия министър и така нататък. Но фокусирането му в правителството на този ресурс, което да може да активира и да деактивира едни региони за сметка на други, да ги държи по-изкъсо. Ето в момента една голяма част от капиталовите разходи, т.е. инвестициите на общините, ако оставим на страна европейските средства, стават една част с отпускане на пари от бюджета, капиталовата субсидия, но друга, не малка част е отпускане на пари в рамките на годината или в края на годината, когато има излишък, както и тази година се случи. И тези пари вече е на ръчно управление от правителството и тук това е инструмента, който те прави малко или много зависим да си така на добри начала с властта и ни градове могат да получат повече за сметка на други.
Нашите обикновено получават, вашите.
Да, виждали сме го през годините. Имаше, знаете, преди 3-4 години дори една програма нарочна с 500 милиона за развитие на регионите, за общински проекти. И тогава, тъй като от към данни беше много добре подредена, търсейки прозрачност, дадаха толкова данни, че успяхме да изследваме очевидна връзка между кметове на властта, които получиха много повече от кметове, които не са на властта. Така че този модел дори не зависи от това дали си ляв или десен. Ако имаш този инструмент, политика го ползва. Той не е глупав, ще го ползва. Така че това е тази политическа спирачка, да искаме всичко да е централизирано, за да имаме власт над другите. А иначе, дори преди 2-3 седмици имахме възможност на едно публично събитие да отправим този въпрос към премиера, финансовия министър също беше там. Неговият отговор беше в две посоки. Едното, че исканията за повече пенсии, повече доходи в момента
спират.
Изпреварват искането за децентрализация, т.е. приоритет на правителство е да дава пари за пенсия, не да даде повече за регионите. И каза, може би в близко бъдеще ще е друго. А другото е до каква степен, когато се отпусне тази власт, малки и големи ще спечелят, дали се увеличат различията, местни феодали, дали ще бъдат контролируеми и така нататък. Тоест, това е притеснението. Мисля, че и двете са преодолими, тъй като в крайна сметка политиката трябва да даде възможност за развитие. И оттам нататък с допълнителни механизми, там където има издънки, дали някой е открал, дали някой няма достатъчно население.
То се краде от малко и от много.
И от малко и от много, даже от многото по-лесно. Или пък там, където се обезлюдява, нали, дори и с децентрализация не достигат пари, там също можеш през изравнителна субсидия, през допълнителни мерки. Но важното е основата да е, както в момента училищата след делегирането на бюджетите преди повече от 10 години имат собствения ресурс. Да, може би някои се дънят, но това, че имаш собствен ресурс и кмета не може да ти го краде, или да ти го взима, или да не ти го дава на време. Мисля, че е успешно през последните 10 години. Доста училища в момента има дори спестявания и пари по сметки, които общините нямат.
Добре, да го кажем в реални измерения. Какво означава това, ако го преведем за фиска, за бюджета от една страна, и какво означава като глътка въздух за общините тези средства, тези 2% от преките данъци, които биха оставали?
В реално изражение в момента общините имат около 2 милиарда, 2 милиарда и 300 милиона собствени средства, от които по-малко от половината са данъчни. Такса смет, не данъчни неща са по-голямата част. Да кажем 2,3 милиарда собствените средства, още около почти 4 милиарда трансфери, които държавата дава като изравнителна субсидия, капиталова субсидия, за почистване на снега също има, станаха към 7, и още около 1 милиард, който е усвоените европейски средства. За последната година, че през предходни години в края на периода понякога 2-3 милиарда могат да се усвоят само за една година, когато се разплащат. Така че това е ресурса 7-8 милиарда, от които данъчните постъпления са само 1 милиард. Едно подобно преотстъпване би добавило още около 800 милиона, т.е. не е драматична промяна, не е да вземем всички пари на държавата да ги дадем на общините, по-скоро е една промяна в рамките на по-малко от 1% пункт от брутния вътрешен продукт, т.е. от икономиката, който вместо на централно ниво да...
Би ли решило това реални проблеми в общините?
Мисля, че би дал доста повече възможност за успех, особено на големите градове, където този успех по някои по необясними причини на пръв поглед куца. Т.е. странно е да си в топ 10 на градовете в България и да губиш население, вечерта в 8 да няма никой в центъра, т.е. да има едно такова усещане, че това е западащо място. А не говорим за място с 3000 души. За място с над 100 000 души население, което е, нали, топ 10 на топ 6 дори, но да не влизаме в детайли, тъй като все пак е изборен ден. Но това го има.
Статистика, която е...
Да, но все пак да я насочваме към конкретни градове, но факт е, че проблема, поне според мен, на регионалното развитие, пък и не само според мен, не е просто малкото населено място, което са затворили училището преди, по време, вече 10 години период има, в който това се случва, и болницата, останали са 2000 души и то почти вече изчезва. Проблема е в големите градове, големите центрове, областните центрове, ако дори по-широко го кажем, това са 28 града, към тях поне още 10 можем да добавим, които са така доста големи, които те трябва да са двигателя, те трябва да завъртат развитието и да увличат всички около себе си, което в момента го виждаме на юг, където имаме успешни примери, т.е. там има големи градове, които успяха да направят индустриални зони и те се усилват едни други. И неуспешни до тях успяха се закачат за тях, без да правят нещо, кой знае какво, но просто казват, ние вече сме част от тези, които са успешни, и ако няма място при вас за инвестиции, елате при нас.
Какво друго, освен инфраструктурата, дърпа бизнеса на юг?
Инфраструктурата безспорно е ключово.
Севера остана.
Градовете, които са големи, има усещане за подем също. На север аз много често гледам механичния прираст, това е изселване, заселване. Тоест, тук не влияят раждането, не влияят умирането, демографската структура. Колко хора се изселват, колко се заселват.
И нямате предвид и изборния туризъм,
няма
като заселване.
Изборния туризъм. Ако на север тръгнем от Видин, навътре към страната, и кажем, ще спрем в общината, в която механичният прираст е положителен, ще пътуваме почти към Велико Търново, т.е. ние ще минем половината държава. Това е проблема. Липсата на център там, който да привлича и студенти, да привлича млади хора, с които...
Човешкия ресурс.
Човешкия ресурс, но и този социален елемент, който е социална инфраструктура, дори качествена. Това все пак на юг го има. Между другото, не винаги го има, но последните 10 години го има. Нали, очевидно има градове, които се увеличават. Самата област, дори областта да губи, областният център, нали, Пловдив, очевиден такъв пример, успява да печели население от към изселване и заселване. Повече хора се заселват, отколкото се изселват, и това променя цялостно динамиката и усещането, запада ли това място или не запада. Когато хората почнат да се изселват, автоматично усещането е, тук нещо не е наред, има някакво западане. Тоест липсата на силен център на север е проблема. Тя се обославя от наистина най-различни фактори, но инфраструктура можем да говорим, университети, липса дори на тези стимули в местната власт да търси инвеститори, когато ти нямаш връзка с приходите, тъй като този инвеститор дали ще печели, дали ще дава заплати, нищо не влиза в бюджет общинския. Няма стимул да го търсиш. Стимул е да пишеш европейски проекти. И всъщност това, ако изключим 2-3 много така по-успешни примера от към инвестиционна активност в големите градове, другите се отличават по това освояваш ли или не освояваш. Ако освояваш, това се вижда, тъй като дали ще е градинка, дали ще е пречиствателна станция, то се усеща, то дава промяна. Нали, на морето с пречиствателна станция е едно, на морето без пречиствателна станция е друго. В един случай ходиш на плаж, в другия не ходиш на плаж. И туриста се тръгва и бяга. Такъв тип. И всъщност за това интересно ще бъде сега да изследваме и след изборите до каква степен гражданите наказват тези, които не освояват. И до каква степен дават бонус на тези, които освояват. Имаше го това и в кампанията, но когато ти нямаш много инструменти, единственият ти инструмент е да имаш проекти и това може да го изведеш на преден план. Да кажеш, ето аз имам написани 10 проекта, освояваме успешно.
Друг е въпросът обаче, доколко евросредствата не решават до някъде проблема с различията или всъщност задълбочават разликите, защото ние с по-голям ресурс имат по-голям капацитет, повече експерти и освояват по-големи средства и всъщност заява още по-голяма, според мен, регионална пропаст. Или не? Не съм
прав. Пълно е не мисля, че това е изследвано в такъв детайл. Има едно, то дори е официализирано, държавата изследване на ефект върху икономиката от европейските средства, който не е грандиозен, все пак го има. Но от една точка на различията не мисля, че имаме категоричен отговор. Проблема при европейските средства е, че тъй като все пак са едни чужди пари, както и всички публични средства, но тия пък са съвсем чужди, те са от европейски данъкоплатец, не от нашия. Там дори да се краде и да е безсмислено, всички казват, какво толкова, това не са наши пари. Нали, примерите на построени стадиони на места, които няма кой да играе футбол, дори такива аматьорски някакви, или мостове, които не водят за никъде. Има, описвани са през годините, популярни са в медиите, но това не води до някаква качествена промяна. Но все пак има европейски пари, които водят до раздвижване на региона, дали ще бъде финансирана магистрала с тях, дали, както казахме, пречиствателна станция, дали самата социална среда се промени с някакви велоалеи, промяна в градския транспорт или така нататък. Тези неща мисля, че дават отражение, но отново е спорно дали дават автоматичен ефект, поне някой от тях, върху работните места и доходите. Тоест, да, по-добре е центъра, вместо да е с скапани плочки, ако с европейски проект направиш целият център, всички градинки, то е по-хубаво, но ти можеш да имаш хубави градинки и пак да се обезлюдяваш, защото пак няма работа и заплати. Така че само с европейски средства не става. Трябва икономика, трябват инвестиции, вътрешни и външни. И за това всъщност водещо на тези избори, нали всички искат некорумпирани кметове. Дали имаме толкова 265 общини, не знам дали се намерят толкова души, които не са корумпирани. Но е много важно активността. Тоест и некорумпиран кмет в момента, ако не е активен, в това да привлича инвеститори, да работи с големите градове около себе си, да се сдружава с други общини, да пише проекти, да печеля. Ето, януари месец затварят проектите за иновационни центрове. Има 70-80 милиона, което означава, че може би даже май 100 милиона. 15 населени места ще привлекат такъв ресурс, 6-7 милиона за иновационен център с университет, включен с фирми, той е насочен към компании, но общината също има своята роля. Ако няма активност, ако дори не знаеш, че има такава процедура, ако нищо не направиш, няма да дойде при тебе и съответно няма да създаде. Да, то може и да е на някои места да бъде изкуствено, нищо да не се случи, просто да се усвоят пари, но на някои места могат и да се случат. Факт е, че има фабрики в страната, влизаш и виждаш, че най-новата машина е купена с европейски средства. Тъй като са били активни, са написали по програма конкурентоспособност проект. Ако не го бяха написали, нямаше да има тази машина, може би заплатите ще бъдат по-ниски, произведената продукция ще да бъде по-малка.
Тоест, казвате, този вод ще покаже доколко българина все повече се взира в активността на своя управник на място.
Да, доколко... Тоест, ние сме в такъв период, може би не всички държави са в такъв период, в който да се консервираме и да запазим това, което имаме, абсолютно не е достатъчно. Тоест, ние трябва да правим точно обратно, да се променяме динамично, нали, както много градове се променят, тъй като сме на такава фаза. И за това нещо всъщност трябва активен кмет, независимо от коя партия, но той трябва да е активен в привличане на инвестиции, в писане на европейски проекти, възползване на всяка една възможност, която закона му дава, включително бих казал да бута и държавата с много по-остър тон за децентрализация, с която започнахме. Не е удачно да кажем да, искаме я, но не сме в позиция да казваме на министър-председателя какво да прави и ще искаме с, нали, ни писма на няколко години, без много така да вдигаме шум. Трябва да се вдига шум. Тоест, трябва да се натиска постоянно централната власт, че ако всички считаме, че в период от няколко години е по-добре да има повече собствен ресурс местната власт в България, те трябва активно да го искат. И като единици, като кметове в
комуникацията. Греша ли, че сме една от малкото държави в Европа, в която част от преките данъци не остава в местната
хазна? Ами може да се каже. Има всякакви примери. Повечето примери очевидно са за много по-голям ресурс, който остава на местно ниво. Доста примери има и за...
Тотално централизирано.
Да, но все пак част от доходите наистина от подоходното облагане да остава на местно ниво. Хубаво е такава връзка да има. Тоест, кмета трябва да знае, че това, което е в неговия бюджет, е обвързано с неговия господавател. Нали? Има едно такова правило, който плаща, той гласува, нали, на теория. А в случая ние плащаме на държавата, пък гласуваме на местни избори. Няма и директната връзка. Аз като гражданин почти не я чувствам, освен през имуществения данък, който е в крайна сметка малък, само с имуществения данък няма да стане. Но основните ми данъци върху потреблението ми, върху печалбите на фирмите, върху моя доход, то отива в централната власт и аз чета новини за централната власт. Нали? Затова може би е фокусирано.
А в същото време хората, като имат проблем, първо търсят кмета си.
Първо търсят кмета или първо, да кажем, псуват кмета, защото те не го и търсят. Толкова не сме активни в комуникацията с местните власти. На няколко места, където има така електронни приложения в по-големите градове, видимо това се ползва и аз съм ги ползвал. Но ако видите консултации отворени за гласуване на местен бюджет, колко граждани са изказали официално или са присъствали на общинския съвет на обсъждането, има занижен интерес, поне според мен, и заради това твоите пари не отиват там, нали? Как да проявиш интерес и отделно това, което гласува общинския бюджет, е в голямата си част гласува как да харчи делегираните средства от държавата. Които то е ясно за какво отиват. И е малък ресурса, който всъщност някакви политики да провеждаш с него, и то обикновено е поради тоталния недостък, един копипейст от миналата година. В някои места, нали, ще е за улици, други места ще е за детски градини, но или за някакъв обществен транспорт. Въобще, от липсата на парите нямаш и пространство за да обсъждаш политики.
Регионалните различия са сериозен проблем у нас. Доколко трябва да ни радва тази новина, която дойде с европейски адрес, че родния Северозапад вече не бил най-бедният регион в Европа? Или просто не сме вече съвсем пък на опашката?
Не мисля, че трябва да ни радва.
Обективно.
Понякога правим едни заглавия от някакви статистически размествания, които не са. Между от последните данни за бедността показаха, че, нали, ние оставаме най-бедните генерално, но най-големия ръст на бедността беше в Люксембург, пък най-малкият в България. Нали, изглеждаше сякаш, нали, бием Люксембург. Тоест, нали, всички данни трябва да се гледат с разбиране и да не търсиме такива ни шокови заглавия. Нищо не се е променило драматично в Северозапада, видимо през последните години.
Освен
едно, нали, те също са хванали от подема на икономиката, който е факт след 2014-15. Заетостта там също е много висока. Не е навсякъде рекордна, тъй като на национално ниво имаме рекордна заетост и много общини имат рекордна заетост. В Северозапада има примери, къде това не е точно така, но все пак е висока. Няма как да не хванеш поне малко от подема на икономиката. Но това си остава един от проблемните региони. Вече казахме някои причини за това.
Юга, севера и...
Нали, липса на инфраструктура, на практика липса и на някакви университети, висши училища. Русинския университет отвори Видин, което е една хубава стъпка. Надявам се това по някакъв начин нещо промени. Тоест, постоянно млади хора бягат предимно към София за университет, бягат в чужбина, за да търсят работа. Малцинствените групи там също продължават да изпитват много сериозни проблеми. Между другото, имахме разговори през последната година на много места и дори за състоянието на малцинствените групи се чуват много различни неща. В Пловдив и в Пазарджик е едно, включително с някои положителни тенденции, т.е. големи групи, които работят в чужбина, почва да пращат пари тук и дори самото гето малко или много се променя. Нали, в Монтана това не го чухме като история. Пример го давам от разговор с бюрата по труда и с местните инспекторати и така нататък. Така че регионът остава проблемен, не е единствения в България. Общо взето голямата част от общините, които са по граница с Македония и Сърбия, са силно обезлюдяващи се, малки общини, които имат и много ниски заплати. На Североизток също има такива примери. Тоест, нашата регионална карта от към различия не се променя драматично и тези, които са на дъното, в общия случай си остават на дъното. Няма някой изведнъж да е отишъл по средата или нещо подобно. Но проблема, пак казвам, аз го търся в големите градове и това доколко те успяват да дърпат напред. Областни центрове, нали, очевидно,
в такива райони.
Очевидно са фокус. Факт е, че това е регион, в който, нали, трите града Враца, Монтана, Видин са и по-малки. Това са от по-малките областни центрове. Не може, трудно сравними с Стара Загора или Пловдив или нещо подобно. Това също казва влияние, но
човешкият...
Да, не трябва да ни успокоява тази новина, че, нали, се е намерил някой друг регион в Европа, който...
Една идея по-беден по някакви статистически данни или измервания. Доколко ключов фактор обаче наистина за развитието все повече става човешкият фактор? Защото инициативен кмет, той е на лице, пише проекти, успява да спечели такива, но всъщност има общини, в които е трудно да се намерят компетентни хора, които да работят като някакъв специалист дори в общината.
Според мен човешкият фактор, той винаги е бил всъщност и най-важния. Реално в България има много малко примери за общини, които благодарение на ресурси са успели да дръпнат напред. Нали, тук може да посочим няколко курортни, било то зимни или летни, и няколко, които са добивната промишленост, макар че там пак трябва хора, за да се случи това нещо. Но извън тези няколко примера, всички останали общини, в крайна сметка, човешкият фактор играе ключова роля, но човешкият фактор, той действа рационално. Ако ти не виждаш никакво развитие в твоя град, ако дори няма къде да завършиш висшето си образование и няма къде да намериш работа така, каква ти си представяш, че трябва да работиш, най-логичното нещо е да напуснеш. Особено при младите е много засилено това, че индустрията не е нещо, което ги привлича. И то индустрията в България, която дава и по-ниски заплати от това, което би трябвало да бъде. Обикновено индустрията би трябвало да дава повече. На практика изхода е по-скоро в услугите, нещо, което е водещо в България, но ако искаш да работиш в услугите тип износ, дали ще аутсорсинг, дали ще IT, какво ще е за голяма фирма, с много висока заплата, това може да стане в 3-4 града. Даже по едно време беше само София, вече тръгна към Пловдив, Варна, опитват се и някои други областни градове да привличат. Така че малкият град е оставен под много сериозен проблем. Не може да задържи младите хора. Между другото, гледали сме...
И то се превръща в порочен кръг. Като...
Гледали сме в детайли за Панагюрище, поради наличието на голям инвеститор и на едни от най-високите заплати, топ 10 е там заради мината и оптиката също е силна. И там това, което се вижда е да, т.е. идеята беше, може ли в малкия град, който не е областен център, заради все пак добра икономика и среда, да се обърне тенденцията. И отговорът частично е възможно. При някои възрастови групи тя се обърнала. Например, млади семейства с деца виждат, ако един работи в мината, другия в оптиката, взимат над средната заплата за България. Социалната среда е положителна, така че защо да не останеш там? Но все пак напускането е между 16 и 20 годишни. Тоест, когато завършиш средното образование, дори да ти харесва, искаш университет и отиваш в Пловдив. Там най-често отиваш в Пловдив. И макар да изглежда много близо с влака и ефтино...
В обратното връщане е често невъзможно или...
Да, оставаш там с автобуса, не с влак. Така че това е реално избора на младите. Може би не е случайно, че всички искат да говорят за млади хора, но бъдещето на едно населено място е в голяма степен и в това какви решения ще взимат младите. Тези решения се предопределят от една рационална атмосфера. Те не са някакви безумни хора, които казват, много искаме да западне това място, дай да всички ще ходим в Нью-Йорк. Не, взимат рационални решения на база на това какви са перспективите за учене и за работа. И дори и за предприемачество. Сега, може би положително да знае, че с информационни технологии има някои граници, които може да прескочиш.
Да.
Но не към момента още не са прескочени в такава степен, каквато искаме да го виждаме. И повечето примери все пак са в едно малко село до Габрово, правят болиди за Формула 1, такива тестови. Нали, направили са го там две момчета. Има такива примери, но...
Те са все още така добрия пример, който посочваме като изключение.
И остава все още по-логично да избягаш в големия град, пак там да го реализираш, все пак да не останеш в по-малки. Но все пак това е нещо, което трябва да се експлоатира като възможност, ответ, трябва да създадеш средата това нещо да се случи.
На фона на липсата на реална децентрализация, за която говорихме преди новините, говорим за местната власт, се вижда обаче, че в годините продължават да растат задълженията на общините. Говоря постоянно нови закони, им вменяват нови задачи, не винаги финансирани от централния бюджет. Ако не греша, сега от 1 януари 3 нови закона в социалната област влизат в сила. Социалните работници, примерно, както алармираха от Сдружението на общините, често с минимални заплати, трудно се задържат. До кога и до къде местната власт може да поеме още и още, ако то наистина не бъде първо финансово обезпечено и второ, да. Пък ето говорим за кадрите. Тези хора изчезват.
Факт е, че през годините постоянно се дават някакви неща да се свършат общините. Това е най-лесното. Един от последните примери е призовките. Кой върча призовките? Идеята ми, общинските, не е ясно кой, да ходи да носи той призовките. Нали? Такива неща постоянно също в малки закони, те дори не се забелязват, дори аз не ги забелязвам.
Някъде преходни и заключителни.
Четем по темата.
Да, откриваме.
Това, което поне според мен се случва, дори не е толкова... Тоест хората си представят, че заради многото неща, които трябва да направи общината, тя харчи един огромен ресурс и съответно задлъжнява. Това го има, но това, което по-често се случва е, че тъй като ти имаш какви ли не задължения и идеи, които са извън задълженията, тъй като ти може да няма задължение, ама да виждаш, че нещо трябва да се направи, дали ще е старчески дом или нов или какво ще е, но заради липсата на ресурс те просто не се случват. Тоест има един невидим дълг към обществото, тоест ти просто нямаш пари и това не го правиш. Нали, имаш някакво лятно кино, което може да стане хубаво място, обаче нямаш пари, нищо не го правиш и то си стои един мъртъв капитал. Няма и някой голям частник да го вземе. Това не се вижда в статистиката. Мъртвия капитал не го вижда в статистиката. Или една зоологическа градина, която е пълен провал, вече са изели лиценза, какъвто пример имаше, или старчески дом, който се разпада. То мъртъв капитал, той излиза извън това задължение, което би видял, ако ти направят разход, и се отрази на бюджет. Така че това е по-интересната част. Какво би се случило, ако те имаха повече ресурс? И разбира се, промени се малко нормативната база. Вече има и тази процедура за финансово оздравяване. Между другото, интересно ще бъде, 13 общини в момента са взели пари. Са по няколко милиона обикновено за финансово оздравяване. Мисля, че на 11 от тях плана изтича на 1 декември. Тоест след изборите месеци нещо. И тогава ще трябва Министерство на финансите да реши дали да опрости заема. Има и областни градове, които са взели. И това ще е много интересно решение. Тоест, и икономически не е ясно кое. Опростяваш ли заема на общината, защото тя е изпълнила програмата? Ако го опрости, всички други няма да кажат, ами я ми опростете и моя. Защо на тия може, а на тия не може? Или не им го опростяваш и кажеш, върнете парите, те казват, дали, ама ние като ги върнем, пак ще изпаднем в. И ще искаме нов заем. И дали пък тогава не влизаме в една процедура по постоянно искане на заем. Така че това е нещо, което също трябва да се следи преди края на годината, заедно с закона за бюджета. Какво ще направи Министерството на финансите с тези, може би, мисля, че са 11 общини, на които трябва да се реши дали ще им опростим безлихвовия заем, който им дадахме, или ще си го искаме обратно.
Те
или
са дадени поради задлъжнялост.
Те са дадени 2017 година, тъй като това бяха общини с финансови затруднения. Става дума за ни 20-30 милиона обща сума. По 2-3 милиона на община горе-долу.
Какъв ще е подходът, да? Интересно да, е и какво ще е решението към всяка конкретна община.
Може би най-логичното е те да го върнат, пък да им следе нов. Това така най-често като че ли се случва. Малко ми е съмнително, че успеят да ги върнат, защото откъде пък да ги вземат тия пари. Но ще е интересен подхода. И интересен и политическия подход, защото тия общини, те са в различна окраска. Ще има кметови и на тия, и на тия.
Да, изборите ще покажат там.
Така че е интересно спрямо, дали ще така...
Ще има на наши или на ваши. Диференциран
подход към кметовете, да.
Като упрощаване, ами добре, благодаря, благодаря за този разговор. Мисля, че очертахме основните предизвикателства пред бъдещите градоначалници и местни общинари, които те първа ще решават голяма част от проблемите в условията на вече, както казахме, договорен, изграден, но не все още одобрен окончателно държавен бюджет. Те първа и тя ги чакат нелеки времена, но това ще стане ясно вече, като видим резултатите на изборите. Очертахме ние големите, сериозните проблеми пред регионалната политика, ако така можем да очертаем в България. Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика, беше наш гост в студиото. Благодаря.
Благодаря.